Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Mislim da nisu hteli da mi mute, da kažemo, pamet i istinu, da kažemo, neku o životu, jel? To sam ja kasnije saznao sam, nisu mi toliko baš pričali o životu, mogu da kažem, životnim ciljevima i to. Mada ja to radim sada sa Viktorom, ja njoj govorim kakve treba da bude i to, mada, teško je to. Ona zna najbolje, mislim, kakva treba da bude, to je teško da se objasni.
Jeste, jeste, to je sigurno teško. Svi koji su pokušavali da vaspitavaju dete sa velikom ljubavlju, shvatili su da ta ljubav nije dovoljna. Jeste važna, neophodna, neprocenjiva, ali nije dovoljna. Priču ukazuje naš današnji gost u porodičnoj priči, koja će se dogoditi na kraju ove emisije, a priča koja sad počinje, znači naš prič je ulični svirač u Knez Mihajlovoj, čućete šta je Slađana Bušić sa njime razgovarala. Da bih vam najavila našeg današnjeg gosta, pročitat ću vam vest vrlo svežu, koja, gost je muški, ali je priča koji će vam pročitati ženska. Sestra joj je donirala matericu pa rodila zdravu bebu. Srpkinja, prva u svetu koja je posle ovakve transplantacije postala majka. Reč je o bliznakinjama koje su uskočile i u ovom važnom trenutku u životu jedna drugoj direktno u život, jer je dečak živ i zdrav, ima 2,970 grama, došao je na svet u gradu Bolonji. Divan početak života. A zašto ovom pričom najavljujem svog današnjeg gosta, koji u stvari danas 3 u 1? Gost je blizanac, gost je profesor i gost je pisac. Profesor dr. Milutin Đuričković, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hoćemo na ti.
Naravno.
Naravno, mi smo na ti, odavno se znamo i kao kolege. Dakle, šta ćemo prvo, kojim redom, kako se predstavljaš, kako se sad osjećaš kao profesor? Možda je to najaktuelnija tema posle ove blizanačke. Ovih dana su i upisi i ovih vaspitača, da, i dece u vrtiće.
Uopšte, tako je. Pa evo, što se tiče predstavljanja, obično postoji jedna, da kažem, kontraverza da profesori ne mogu biti pisci, odnosno da su neostvareni pisci ili obrnuto. Meni je sasvim svejedno, ja nemam nikakvih predrasuda. Ja sam pisac koji se bavi profesurom, a ne profesor koji se bavi pisanjem. Tako se osjećam, ali kako god, meni je uvek fino i lepo. Pre svega, nisu
mi... Kao direktor, kako se osjećaš?
Pa isto mi je, isto kao pre, kažem, titula i zvanje mi nisu bitne.
Čekaj,
meni je bitno...
Ti dolaziš sa vaspitačke akademije u Aleksincu.
Jeste, u Aleksincu, tamo radim kao profesor književnosti za decu, trenutno sam na funkciji direktora i upis je u toku, tako da imamo puno posla oko toga.
Profesori, da li književnost za decu može da vaspitava decu?
Može i mora. To je jedno, da kažem, glavno, jedno od glavnih ključnih sredstava za vaspitanje dece, i to je upravo predmet i jedan problem sa kojim se deca susreću još, da kažem, u kolevci.
Prvo što deca ili roditelji,
čuju i roditelji u kolevci. Dakle, uspavanke je nešto što mi prvo saopštavamo i pevamo našoj deci. Dakle, odatle se počinje, od narodnih pesama, priče i tako dalje.
Pa do savremene... Govoriš sa istorijskog stanovišta ili sa
današnjeg? Pa i sa današnjeg istorijskog i praktičnog. Naravno, nema, ali sad nešto drugo. Dakle, umjesto te kolevke, umjesto pevanja, sve više čujemo CD, računare, tablete, SMS poruke i tako dalje. Dakle, ta tehnologija sada malo napreduje, ali opet kažem, ništa ne može da zameni knjigu i slikovnicu. To treba da je uvek prvo vaspitno sredstvo roditelja i vaspitača u radu sa
detetom. Da ti dođe neko od bivših studenata sa detetom da ti kaže, i kao neko ko je diplomirao i postao vaspitač, koji je međuvremenu postao roditelj, hvala vam profesore na onome što ste me naučili. Ne mislim zbog zahvaljivanja, nego zbog ove činjenice da je književnost.
Naravno da ima takvih slučajeva, ne samo kod mene, nego kod mnogih koji se bave ovim poslom. To je sasvim jedna uobičajena stvar. Kinezi imaju jednu lepu poslovicu koja kaže, ako je učenik nadmašio svog učitelja, to znači da je učitelj bio dobar. Dakle, mi se radujemo uspjesima svih naših studenata, budućih vaspitača, i drago nam je kad se oni ostvare u svojoj struci, kad se zaposle i kad mi vidimo plodove svog rada, jer njihov uspjeh je zapravo naš uspjeh. To znači da smo mi uspjeli u tom poslu.
Nećemo vam pokloniti knjigu na kineskom. Jel bismo mogli? Imaš je na kineskom?
Na kineskom nema, ali na japanskom imam.
Ima ovdje priča za 5 familijologija. Imamo prevod na šona jeziku, to je novo, nisi još ni dobio knjigu. Šta je šona jezik?
Šona jezik je jezik kojim se govori u
Zimbabveu.
A ćemo
pokloniti 2 knjige.
U Zimbabveu, doduše, tamo je službeni jezik engleski i knjiga se pojavila na engleskom i šona jeziku. To je zahvaljujući jednom
pisu. Znaš ti jednu reč na šona jeziku?
Ne znam.
Ne znaš ni svoju reč na šona jeziku?
Ne znam, ali je zanimljivo da je to drugo izdanje u Africi, jer se ista knjiga, moja knjiga o Bizancima, pojavila i u Nigeriji na Yoruba jeziku u jednoj izdavačkoj kući koja se zove Africa Book. Dakle, to je eto, retko, da ne budem neskroman, da se
nemoj
knjiga
biti
jednog
skroman,
našeg...
Nemoj biti skroman, jer imaš verovatno najviše prevoda od pisaca u Srbiji danas. Vratit ćemo se tom, ne znam s koji sve strana te predstavljam. Dakle, ovo je familijologija, u familijologiji blizanac, profesor koji utiče na živote porodice i neko ko piše opet za decu kao najvažniji deo porodice. A poklonjamo 2 knjige, 322, jer Vesna već deli knjige. Vesna već deli, nismo ni rekli telefon. Ako neko hoće se uključiti, dobro je došao. A šta poklanjamo? Nismo rekli šta
poklanjamo. Poklanjamo knjige koje sam priredio, to su Američke priče za decu i Indijanske priče za decu, koje sam radio u kautorstvu sa svojim kolegama, Igorom Petrovićem
i Gordanom
Dimitri. Nisu, to su posebna izdanja.
Mislim, jesu suprotnih stavova Amerikanci i Indijanci.
Pa to je već drugo pitanje. To je geopolitičko, kulturološko i civilizacijsko.
Se to osjeća u književnosti?
Pa u književnosti za decu...
Moramo brzo da pričamo, imamo mnogo.
Ne toliko, ali ovo su priče koje su, da kažem, kojima je detinjstvo, igra, mašta, humor na prvom mestu. I sve ono što je svojstveno deci sveta isto važi za Indijance, Amerikance.
Evo ti pitanje za razmišljanje dok ide prilog. Koje je najneobičnije detinjstvo na koje si naišao radeći kao profesor i kao antologičar i kao pisac pre svega? Možeš da se setiš i svoga, ali nekog malog Indijanca ili Indusa ili nekog ko govori šona jezik. Profesor dr. Milutin Đuričković, profesor književnosti za decu na Akademiji za vaspitače u Aleksincu, a mi vam najavljujemo šta ćete slušati u Dobro jutro deco sredom tokom jula. Sad se malo pravimo važni, mislim, ipak smo program za decu, moramo se pravimo važni i vrlo, vrlo važan program za decu. Ovoga puta idu izbori, odnosno najbolje priče sa konkursa za Dobro jutro deco ovogodišnjeg. I evo prvog kratkog izvoda iz priče.
Jovo Knežević, kad Jelena uči istoriju. Nastavnik istorije reče deci:
kad čitate istoriju, tad putujete kroz vreme. Otkrićete Ameriku, bit ćete kod starih Grka, zidat ćete piramide.
A ima li tebe u mojoj istoriji?
U tvojoj istoriji ja sam na 20. strani.
Onda ću ja da učim tu stranu.
To je to. Mislim, nije baš gramatički da se kaže to je to, ali jeste to. To je insert iz naše priče koja će biti emitovana sljedeće srijede. Danas je slušali pobjedničku kojom se ponosimo. i dodali smo nagradu, a ovo je nešto što je ušlo u uži izbor i tako će trajati do kraja ovog meseca, a vaš i moj gost, profesor dr. Milutin Đuričković, koji ima zaista zanimljive priče, zaista zanimljivu biografiju, ima mnoge važne stvari da nam kaže, i kao blizanac, i kao profesor, i kao pisac je gost u studiju. Javite nam se da postavite pitanje, da postavite pitanje pre svega o čitanju, da nam kažete svoje iskustva o čitanju, o tome koliko je reč koju književnost za decu pre svega neguje važna. Koliko je važna reč koju književnost za decu neguje?
Veoma je važna, jer kao što mi pre rekao, to je jedno važno vaspitno sredstvo. Međutim, treba ukazati na jednu drugu činjenicu, a to je da su danas deca sve više, da kažem, otuđenija i usamljenija. Da imaju neki svoj virtualni svet, sve više su zaokupljena igricama, kompjuterom, nema ih na ulici da se igraju i tako dalje, kao što je to bilo nekada. To je jedan, da kažem, sociološki, a može biti i pedagoški problem sa kojim se suočavaju ne samo generacije naše dece, već je to, da kažem, slično stanje i u svetu. I hoću da kažem da se ta slika i pojam i definicija detinjstva na taj način nekako menja. Dakle, nije više detinjstvo kao što je nekada bilo, više nema klikera, nema igre su se promenile, mnogo toga se promenilo i onda samim tim se i menja i pristup tom detinjstvu, vaspitanju dece, pa čak i pisanju. Recimo u Americi postoje agencije izdavačke kuće koje namjenski otvaraju konkurse i traže knjigu da se piše na tu i tu temu, ili recimo za decu čiji su roditelji istog pola, za decu koja su usvojena, za decu nekih nacionalnih manjina, migranata i tako dalje. Dakle,
hoću da,
pa to je jedan fenomen sa kojim mi na sreću, da kažem, još uvijek nismo upoznati i ne bih volio da nešto tako postoji kod nas.
Ali misliš priče na domaće zadatke, ja?
Da.
Knjige za domaće. Dobro, to su promjene u svetu su u socijalnim odnosima i su u redu i vjerojatno treba ako to izlazi iz nekog života, ali interesantno je to, taj prvi deo tvoje priče je zanimljiv u smislu da je sve digitalizovano i da se deca okreću video igrama, da sve više gledaju nego što slušaju i još više što čuju. Da li je onda književnost za decu, koja također može da se sluša i čita na preko interneta, da li je to nešto što je anahrono danas?
Pa nije, ali isto književnost za decu čini mi se da malo gubi korak. U kom smislu? Mi kad sam ja bio dete ili student i tako dalje, morao sam da idem u biblioteke da tražim razne enciklopedije, knjige i tako dalje, a danas student, đak, dovoljno da ode na internet da jednim klikom pritisne sajt na kome piše maturski radovi, seminarski radovi i tako dalje i tako dalje i da sve to prepriča, da ne pročita. I onda dakle nije.
Jeli hvataš u tome?
Pa naravno, to se odmah prepozna kao na skeneru. Ja to ne dozvoljavam mojim studentima. Ja kažem, bolje da sam uradi seminarski rad, ne znam, na 5 strana, nego da prepiše tuđi rad od 50 strana.
Ali uvijek oni da ispričaju priču?
Pa svakako, neko manje, neko više, ali to im je, da kažem, to okazivanje, ta narratologija je jedan od potreba, jedna od, da kažem, inicijacija za njihov. Tako je.
Oni
to su
inostranstvo,
zove storyteller, dakle to su ti kazivači, recitatori i tako dalje, glumci, zabavljači.
To imaju kao predmet ili ti to nekako kazuješ u okviru?
To oni rade u okviru drugog predmeta koji se zove kultura govora, ali opet sve se to radi na bazi, na osnovi.
Pusti kulturu ako nema šta da kažeš, ja?
Tako je.
Možeš
tako
da
je.
Otvaraš usta.
Bitan je sadržaj, ne samo kako se kaže, nego i šta se kaže.
Jeste. Dobar način da se nešto dobro kaže je i pesma. Zbog toga mi imamo priču o pesmi i zbog toga Aleksandar Petrović, kad hoću ovo kažem pravo, ima i prezime zamucam. Dakle, Aleksandar Petrović i priča o pesmi.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
U 17. sam počela da se izgladnjujem. Mislila sam da je ljubav stvar praznine. Na kraju krajeva bar sam shvatila glad koju sam osjećala i nisam više morala da je zovem usamljenošću. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Florence Welch, poznatija kao deo Mašine, benda Florence and the Machine, je od samih početaka težila teškim temama i izuzetno socijalno angažovanim tekstovima. Ni na novom albumu High as Hope, u slobodnom prevodu Visok kao očekivanje, ne odustaje od potrage za samom sobom, ali i za onima oko sebe. Traga za ljubavlju, ali ukazuje na rupe ispod karoserije koje često pokušavamo da popunimo raznim opsednutostima i zavisnostima. Mislila sam da je ljubav na bini, kad se poklanjaš nepoznatima i kad ne treba da se plašiš. A onda pokušaš da se skrasiš i shvatiš da si sam, iščupan od svih i zuriš u telefon. Florence kaže, ovo je pesma o načinima na koje tražimo ljubav i o tome kako nas naši pokušaj da se osjećamo manje usamljeno kad kad odvedu u još veću izolaciju. Pretpostavljam da sam sebe učinila još ranjivijom pevajući ovu pesmu jer mnoštvo nas se osjeća na isti način i nismo u stanju da to priznamo. Ponekad, kad ne možete to da prevalite preko usana i iskažete rečima, možete da otpevate. Ipak, ovom pesmom je Florence dala jednu novu dimenziju potrazi za ljubavlju. Ovo je nastalo kao poema, napisana u nastojanjima da razumem načine na koji sam tražila ljubav u stvarima koje to nisu. Nikada nisam o ovome razmišljala kao o pesmi, ali je možda u tome i poenta. I kad sam je glasno i snažno zapevala, zajedno sa drugima, postali smo hor, jači od bola i glasniji od usamljenosti. Ali, možda je ključ razumevanja ove pesme i u sledećoj izjavi. Razmišljala sam i da promenim uvodne stihove jer sam se plašila da će ljudi biti ogorčeni pričom o fizičkom izgledu. Nisam mislila da ću ikada otvoreno progovoriti o tome. Nikada nisam ni sa rođenom majkom razgovarala o tome do nedavno. Zato sam sve to stavila u pesmu. To je ono što radim najbolje. Reci mi šta ti treba kad izgleda da si slobodan. Nikada nećemo saznati odgovor, ali jedno znamo. Svi osjećamo glad.
Andreja Popov Miletić, Golden Cauliflower iz Svemir iz šume. Iz šupljeg drveta rodi se čupavo dete zlatne kose po imenu Golden Cauliflower.
Ja ne želim nikoga da ubodem.
Ako se na vreme ne nakostrešiš, povredit će te.
Dakle, ja se zapričah ovde, imam sjajnog, zanimljivog gosta s puno priča. Ovo je sljedeća priča koju ćete čuti u ciklusu Dobro jutro deco sredom iz najužeg izbora za nagradu Dobro jutro deco koju smo dodelili, evo sad će biti skoro mjesec dana. A što ti ne pišeš priče za konkurs?
Ajde. Pa je, ne stižem pravo da kažem, ajde. Ali evo
obećam. Ako su te toliko isprevodili, pokušali smo da nađemo, da pročitamo kako se čita vijetnamski, ali da se ne brukamo, pošto bi neko mogao da nas čuje. Divno bi bilo da nas sluša neko u vijetnamskoj ambasadi. Imamo ambasadu, pretpostavljam, u Beogradu, da nam se javi neko ko zna srpski, da nam prevede kako su rasli blizanci, da vidimo kako je to radila ova tvoja prelepa prevodilica. Rekao si da izdvojim, knjiga vrlo lepo izgleda i slog je divan i jako lepo izgleda vijetnamski jezik. Izdvojio si to, izdvojio si
Japansko izdanje.
Japansko, mislim, mogu samo da gledam koja... A ne, na engleskom.
Engleskom i japanskom.
A i na japanskom, aha, dobro. I izvojio si...
Hebrejsko.
Hebrejski, kao porodični krug. O, hebrejski se čita ovako ili... Ne, ovako se čita. Ovo je zgodno. Za nas levoruke je vrlo zgodno za čitanje.
Tako je.
Šta bi rekao Leonardo na ovo? Dakle, izvojio si ova tri prevoda jer... Misliš da su oni najporodičnije sredine?
Pa je, jeste. Ja sam razgovarao sa tim prevodiocima koji su to preveli sa engleskog i pitao sam ih šta je to, šta ih privlači. Upravo ovo što sad ti pominješ, dakle ta porodična dimenzija, ta ljubav u familiji, ta okupljenost roditelja, bake i dva blizanca. A onda druga nota, odnosno druga kategorija koja čini, da kažem, karakterističnim sva ova izdanja, jeste humor. Dakle, to je nešto univerzalno što deca, čitaoci prihvataju na svim meridijanima sveta, na svim jezicima. Ja sam se prijatno iznenadio kada sam iz Vijetnama dobio čita film Mnogo fotografija, gde se vidi kako deca čitaju tu knjigu, kako se ona prodaje u školi, kako dva teksta su objavljena u njihovim novinama. Dakle, jedan, to je potpuno jedna nova, da kažem, recepcija knjige. Također bio sam posebno obradovan kada sam u Rusiji, gde sam boravio zimus na promociji tog ruskog izdanja u gradu Ufi, prisustvovao predstavljeno te moje knjige, tog prevoda, i onda sam video da je za njih, gde su bila deca iz osnovne škole i gimnazije, i roditelji, nastavnici i tako dalje, i publika, osjećao sam se kao da sam na crkvenoj liturgiji. To je bila potpuna tišina, jedno poštovanje sagovornika i pisca. Tako nešto nigdje nisam... Pa jesam.
A šta je smešno u blizancima?
Pa smešno su ti doživljaji. Sve je nekako ispreturano, puno humora, komike, apsurda, ironije, ali na jedan pozitivan način.
Jel ti rekao brat da si ga pokrao? Nije?
Pa nije. Bilo je tu zamjena, da kažem, uloga i tako dalje, i smešnih
stvari. Mislim, joj, izvini, da li se, vi niste jednojajčani blizanci, niste,
nismo.
Nema veze, ali imate isto sećanja, iste trenutke, bi se on nekad iznenadio nekim tvojim zapisima. Jel ti rekao najde, a ne, to nije tako, to si skroz... Pa,
i on je profesor književnosti, ali se ne bavi tim poslom, bavi se sasvim drugim poslom, ne, već 15 godina u Americi, ali ovaj bilo je...
Američku književnost predaje?
Ne, radi sasvim njih drugi posao, nije u prosveti, ali hoću da kažem da je tu... Dakle, ovo nije jedna realistička priča. Nije,
dobro, ali ima slično sećanje kao i ti.
Apsolutno. On je tu prepoznao sebe i sve nas u porodici i bilo mu je simpatično i tako dalje. Naročito jedna epizoda gde govori o tome, to je istinit događaj, i kada sam se ja vratio s posla, malo sam promenio imidž, obrijao se i ošišao i tako dalje, i tada starija ćerka, imao sam samo nju, rekla mi je zdravo striko. Ja sam rekao, nisam ti striko, ja sam ti tata. Hajde idemo da pitamo ovaj mamu. Mama naravno želi da se našali, kaže nije to tata, to je striko i tako dalje.
Dakle,
uvek ima tih...
Je plakala?
Pa smejao se, bilo je neobično. Tih zamena identiteta i tako dalje. Ali sad, dakle, ovde se radi o pripovedanju u prvom licu, ali u množini. Dakle, nisam samo ja junak, nego nas dvojica.
Da, mi smo ja.
Jeste. O blizancima postoji ne mnogo knjiga u našoj svjetskoj književnosti. Evo samo da podsjetim vaše slušalce da je Erik Kestner objavio jedan dobar roman. Kod nas je o tome pisao Gvido Tartalja, pa nedavno recimo ima jedan dobar roman Grada Stojković. Tako da je ta tema o blizancima i blizanakinjama aktuelna, zanimljiva, je naravno, i oni su sastavni deo društva i porodice i uopšte.
Svakako. Imamo i treći predlog za Dobro jutro deca.
Gordana Vlajić, rođendansko jutro Miške Zafrljović.
Hajde se sad uozbilji, molim te.
Pre polaska u prvi razred, svakako još jedna poseta psihologu.
Miški se učinilo da je iz maminih usta izletao još jedan leptir, ali noćni. Ne naročito lep, dlakav i dežmekast. Ipak ostala je osmehnuta.
Dali smo vam kratke kratke inserte iz naših priča iz užeg izbora za Dobro jutro deco, jer hoćemo malo i da se pohvalimo i da vas pozovemo da slušate ove priče. Možda je slušanje dobar način, iako se danas mnogo, mnogo stvari gleda. Jel vama neko kazivo, sećaš? Ko vam je pričao? Pomenao si baku.
Da, najviše baka. Baka je bila zaista jedna prava narodna enciklopedija, žena bez škole, naravno u to vreme, ali puna ovaj narodnog visprenog duha, radoznala, vrlo mudra i pametna žena i koja je znala mnogo pesama narodnih, epskih, lirskih, koja je čitala i romane, recimo Jakova Ignjatovića, Večiti mladoženje i tome slično. Dakle, ona nam je prva utkala tu ljubav prema pisanoj i uopšte usmenoj reči. I onda se to tako, da kažem, prenosilo i ja sam počeo, tako reći, da se bavim pisanjem još kao učenik osnovne škole. I na taj način se razvijala ovaj ljubav prema pisanju i čitanju. Kod brata u malo manjoj meri, iako je on, kažem, isto završio književnost, ali se nije bavio pisanjem, već se okrenuo novinarstvu, muzici i nekim drugim aspektima. Ali hoću da kažem, i pored svih sličnosti i poslova u porodici i tako dalje, i bez obzira na sve to što blizanci imaju dosta toga zajedničkog i srodnog, oni opet sa druge strane imaju dosta razlike. Dakle, recimo, ako mene zanima fudbal, brata ne interesuje, njega zanima muzika, mene ne, i tako dalje. Dakle, to je jedna potpuno prirodna i razumljiva stvar, s tim što nam roditelji i uopšte ukućeni nisu nametali nešto što se njima sviđa, već naprotiv, nešto što se nama dopada i mi da se time bavimo. Dakle, mi smo ispunili svoje, a ne njihove želje.
A si našao svoje djetinjstvo u nekoj knjizi kao dečak koji si čitao?
Pa, iskreno rečeno, ja se kao čitalac i kao pisac i kao profesor, kako god, radujem svakoj dobroj knjizi koju pročitam za decu i u svakoj pronađem sebe. Dakle, ja se radujem tuđoj knjizi kao da je svoja i onda to prepoznavanje detinjstva, upravo ono o čemu mi govorimo, predstavlja jedno otkriće, jedan posticaj, jednu inspiraciju da ja pokušam da nešto uradim ili da kako sebe vidim u tom svetlu.
Dakle, kako to prenosiš studentima? Kako izgledaju tvoje predavanje?
Pa ja nastojim da spojim teorijsko i praktično. Ja kad završim ovaj predavanje i predajem to što kažem, onda im pročitam nešto o tom savremenom pisu, kažem, pokažem njegovu fotografiju, onda pronađemo nešto na internetu i to prikažem preko video. Jeste. I ono što je bitno, studenti prepoznaju, znaju ko je Dušan Radović, ko je Duško Trifunović, ko je Raša Popov, ko je nedavno preminuo i tako dalje, ali posebno ono što negujem i praktikujem jeste da dovodim savremene pise za decu koji su u školskom programu, pa i oni koji nisu, jer je to deo, da kažem, sastavne i slobodne lektire.
A koliko, koliko je za vaspitačima rad sa decom u, kaže kolega, u Kamenčićima, da je za upisu u vrtiće danas potrebna mala matura? Dakle, koliko je akademija važna da se dete upiše u vrtić? Ne za dete koje mora da završi akademiju, nego za vaspitača koje mora se bavi njom.
Pa to je veoma bitno i važno iz sledećeg razloga. Ja to govorim i studentima, jer želim da im život spojim sa literaturom. Dakle, ne kroz neku mistifikaciju, nije bitno tačno da on zna kad je rođen Jonathan Swift, naravno, već da zna tu poruku, naravno, šta je pisac hteo da kaže kroz satiru Gulliver, jer to je jedna politička dimenzija, nije nimalo naivna priča, on je džin, ali liputanci su patuljci, u stvari to je simbolična priča o američkom društvu koje je birokratizovano i malom engleskom čoveku, običnom građaninu. E to, dakle, student treba da shvati. Naravno, dete to ne može da shvati u vrtiću, ali student, vaspitač, mora da shvati tu razliku. I ono što želim posebno da kažem, da i uvek naglašavam studentima, da je književnost za decu nešto čime se studenti susreću i bave celog života. Dakle, nije bitno samo da on spremi ispit i da ga položi, već da zna sve te pesme, priče, romane koje je pročitao, jer će to će mu trebati za rad sa svojom decom, sa sutra sa unucima i sa decom sa kojim će raditi celog života u vrtiću.
Imamo nešto što se zove Mamin dnevnik i ovoga puta, ako je tu Maja Radović, je profesor književnosti i jezika, ali ovdje u funkciji mame, i mislim da joj je to i jedno i drugo na isti način zahtevno ne bismo se izdržavali. Šta je važnije, sigurno da je dete, a ona to svakim svojim tekstom i dokazuje, pa da čujemo šta je to za ovu familiologiju Maja pripremila.
Mamin dnevnik.
Maja i Vukan Radović.
Da prošetamo malo. Nisam ni primetila koliko je bulevar pun beba. Kolica na sve strane, samo špartaju gore dole. Vire ruke i noge, ispadaju čarape, lete igračke. Mame se u prolazu osmehnu jedna drugoj. Imamo decu, znači znamo se. I moj Vukman je voleo šetnje ili se bar nije bunio. Ali vrlo brzo je naučio šta hoće ili neće. Blago rečeno, vrlo brzo je naučio šta neće. Neće i neće. I odličan je u svom nećanju. Svaki dan pomeramo granicu našeg sveta. Prvo samo do semafora, onda dve ulice niže, zatim i do parkića. Ohoho, ide nam odlično, možemo i do Vuka. Ja zadovoljno brojim korake. Pročitala sam negde da je 10.000 dnevno preporučena doza za zdrav život. I tog dana kad sam rešila da budem baš zdrava, Vukman je rešio da gleda svet iz druge perspektive. Sačekao je da odmaknemo taman onoliko koliko je potrebno da budem potpuno bespomoćna. Na prvi plač ne reagujem. Rekli su mi ako uzmeš dete iz kolica, gotovo je. Guram uzbrdo, sve žustrije, pevam, zviždim, zvečkam, dajem mu maramice, kesu, krompir, sve što mi se našlo pri ruci. Ne vredi. Ovo više nije plač, ovo je histerija. Ovo su suze, ako me ne uzmeš, nestaće planeta. Ori se, bulevar. I svi se okreću. Do tada nisam znala da ljudi nikada pre nisu vidjeli uplakanu bebu. Smenjuju se brižni pogledi, mame mašu svojim rekvizitima, a dobila sam jedno... Au, kakva sam ja majka kad mi žena na ulici cokće.
Ne.
Pa Vukmane, niti spavaš, niti jedeš, po ceo dan samo knjeziš. Aj se bar vozi u tim kolicima kao čovek.
Ne.
Evo sad ću ja da plačem. Evo plačem, gotovo, plačem, da vidim ko će duže da izdrži. I tako ja idem uz bulevar, nosim dete u jednoj ruci, guram pretrpana kolica drugom, preznojavam se, tresem se, a jedan stari gospodin mi kaže... Tako vam i treba, navikli ste ga na ruke. Stvarno ne znam odakle mi snaga da ostanem pristojna. Tu se izgleda istrošila. Tomo, dođi po nas, tako mi i treba.
Srednjoškolci iz 37 zemalja predstavljaju svoje učeničke kompanije na najvećoj evropskoj smotri preduzetničkog obrazovanja, prvi put u Beogradu. 29. evropsko takmičenje učeničkih kompanija od 16. do 19. jula. Preduzetnici se ne rađaju, nego stvaraju.
Love me.
Jeste, 13.39, jeste, mislim, jeste ljubav je svuda oko nas. Pesma aktualna, pogotovo posle filma, koji je divan i lepo urađen, iako nije Božić, a time se bave, jeste trenutak porodični ovih dana, uopšte ceo jun i početak jula je porodičan zbog toga što su porodice i rodbine i dede i babe i stričevi, ujci i tetke, svi su angažovani oko budućnosti što malih maturanata, što onih koji su završili srednju školu pa se upisuju, na primjer, u Aleksincu na... Ti imaš sutra upis, jel?
Tako je. Tako
imaš
je.
I diplomske.
Za sve da, jedno... sutra sve.
Ali je gužba.
Jeste. Pa hoću da kažem
kako
da...
izgleda, izvini, kako izgleda upis? Jel dođu roditelji sa tom već velikom decom?
Naravno, naravno, dođu roditelji iz svih krajeva dolaze, zato što roditelji po prirodi stvari naravno dele tu brigu, tu neizvesnost i tu želju da se dete upiše, da upadne na budžet i da naravno sutra završe fakultet. Tako da ta briga roditelja je jedna razumljiva i prirodna pojava.
A gde ali... sedi? Sedi negdje u nekom hodu?
Pa u holu, uglavnom u holu, ispred fakulteta, ispred zgrade, ali s druge strane imamo i takve lepe, da kažem, slike kada student diplomira, onda na toj svečanosti, tom svečanom činu prisustvuju i roditelji, otac, majka, ne znam, dečko, devojka i sestra, i to se pretvori u jednu malu porodičnu svetkovinu, u jedan praznik, da kažem, i onda se sve lepo završi. Jer je to jedna uspješna priča koja je trajala 3-4 godine.
A se nastavlja ta priča u smislu zapošljavanja?
Tako je. Može da se nastavi na nekoliko načina. Jedan je da student nastavi da upiše četvrtu godinu, odnosno specijalizaciju, ili da sutra ide sljedeće godine, recimo, na masteru koji će trajati 2 godine. E sad, šta je srećna okolnost? Jeste ta da se vaspitači uglavnom najviše zapošljavaju u Srbiji, jer po prirodi stvari devojke, žene, dakle, se udaju, ostanu u drugom stanju i tako dalje.
Niti ostaje u drugom stanju mnogo.
To je drugo pitanje i to je tačno, ali hoću da kažem da se ipak zapošljavaju kako u svojoj struci, tako i u nekim drugim, da kažem, oblastima i delatnostima, ali su ipak svi zadovoljni i zahvalni, jer ipak na kraju dobiju ono što zaslužuju i što im pripada, a to je ta diploma strukovnog vaspitača.
Ali si mi rekao jedan podatak koji baš nije za radovanje, da ove godine i prošle imate, odnosno da će iduće biti još manje studenata.
Pa jeste, to nije samo kod nas trend, nažalost, već u čitavoj Srbiji, odnosno unutrašnjosti, izuzev Beograda, a to jeste činjenica koja govori da se sada upisuje upravo ona generacija dece koja je rođena za vrijeme bombardovanja, dakle 99. godine, i onda se tu osjeća taj pad nataliteta i bojim se da će tako biti narednih nekoliko godina. E sad, mi upisujemo decu, činimo sve što je u našoj moći, reklamu, pravimo marketing, ali ipak...
Ima jedna lepa vest, odnosno lepo zapažanje da sve više mladića ide za vaspitače, što je da dobro. Dobro je da ima muškaraca, i muškaraca i žena.
I oni se sve više zapošljavaju. Jer obično je, da kažem, jedna uobičajena stvar zapravo da su vaspitačice žene, devojke, ali su sada i pojavljuju se muškarci kao vaspitači i to decu posebno raduje, imponuje im, tako da oni imaju prednost.
Ili imate podele u književnosti za decu, je li to muška ili ženska stvar?
Pa ne, delimo je tako, već i delimo po uzrastima. Dakle, na književnosti...
Ne, mislim, kad neko piše, ili ima više pisaca muškaraca ili žene?
Pa, ipak ima još uvijek više muškaraca, ali raduje i to da ima sve više i žena, tako da ima i te rodne ravnopravnosti.
Jesu nagrađivani muškarci ili žene?
Pa, Boga mi, jedno i drugo. Bitan je kvalitet, ali ima sve više i žena, dama koje pišu. To je...
Da. I evo da završimo ovu lepu emisiju. Ja mislim vrlo neskrubno, baš to neskrubno. Ali hvala ti, lepa emisija. Da završimo još jednim prevodom tvoje knjige, ovo je na engleski, gde?
To je objavljeno u Kanadi. Mene su izdavači pitali šta bi želeo da bude na naslovnoj strani, mm-hmm, na korici. Ja sam hteo da...
Pa ćeš ti stavim... svoje naočare ili ćeš dati meni?
Nema potrebe. Dakle, ja sam želeo da tu bude nekoliko porodičnih fotografija gdje sam ja sa svojim bratom...
Da ih ispričamo.
Bratom, blizancem, ja sam ovaj sa leve strane i ovdje, a tu su roditelji, majka i otac. Tako da je ta...
Nemoj da ih preskačeš, čekaj da ih ispričamo, ovdje ste u kolicima.
Tako je, tada nije bilo kolica za blizance, dvoje blizance, nego
se gurali u kolice.
Jeste, i tada nije bilo...
Jeste ti uvijek s leve strane?
Pa, verovatno zato što sam stariji desetak minuta.
Ti malo stidljiviji što se ove fotografije tiče?
Oboje za smo bili stidljivi.
Da, i a to... ko je zaštitnik u vašem blizanačkom odnosu? Ko je bio tu... Neko je stariji pre svega, jel da?
Pa ja, ali zato što je brat mlađi, uvijek smo prema njemu se onako odnosili.
Koliko
malo...
Koliko mlađi?
Desetak minuta.
Mm-hmm. Onda su se pokroviteljski odnosili.
Naravno, to nije zloupotrebljavao tamo posla, ali uvijek mi, svi bliznaci imaju jednu dimenziju, da kažem, veće uzajamne ljubavi i požrtvovanosti. Upravo to govori onaj podatak koji smo čuli od tebe na početku ovaj emisije. To je nešto što odlikuje i razlikuje bliznice od ostalih.
Kad je otišao iz Srbije, kako si se osjećao?
Pa ja sam mislio da će se vratiti i da to neće dugo trajati. Međutim, evo tamo je već 15 godina. Tako da sam navikao, naravno nije lako ni jednostavno, ali opet čujemo se i vidimo preko Skype-a, tako da je to jedna olakšavajuća
okolnost. Lepi roditelji, majka ti je živa, jel?
Jeste, majka,
na koga ličite?
Na oca.
Obojica?
Da, obojica ličimo na oca. Majka je crna, markantna žena, mi smo plavi na
oca. Čekaj, ko
je
koga zaglio ovde? Ti njega ili on tebe?
Obojica.
Evo ti naočar, ja ti kažem da će ti biti potrebno.
Da, ja njega.
Ko? Ti
ja
si njega? Jest, pa da, stariji jeste. Brat. Stariji tako, brat. Jesi, Bože, sjetiš neke situacije kad ti je bilo baš važno što imaš brata blizanca?
Pa u svim okolnostima i u školi jesmo i u vojsci. I u vojsci po zakonu blizanci se ne razdvajaju, tako da smo mi služili zajedno vojsku, zajedno smo i studirali i nikad nismo da kažem.
I onda ti nisi bio kod njega. Idi u Ameriku, treba, ali se vrati.
Skoro.
Ali se vrati obavezno i pozdravi ga. Kako se on zove?
Milan Miki.
Da, znači sve i slično vam je i koren imena.
Imena, tako je.
Moram još malo ti zadržim na očaju, ja sam svoje zaboravila. Dakle, Igor Kostić ima svoju porodičnu priču, muzičar iz Knez Mihajlove, harmonikaš. Imaš i ti kratku sliku?
Ja sam imao jednu priču koju sam objavio, istinitu priču o jednom dečaku romske nacionalnosti koji je u gradskom prevozu svirao želeći da zaradi. Nažalost, nije naišao na razumevanje jedne gospođe koja mu je zamerila što je on prljav, što je neugodan i što ne uči. I on je demonstrativno...
A šta je
svirao? Je violinu i on je demonstrativno napustio autobus i sišao je i ja sam također sišao na toj stanici, iako to nije bila moja stanica i udelio sam mu novac i on se zahvalio na tome.
I ušao je u priču.
Jeste.
Ne, lepo bi bilo da naiđe nekad da zna da je ušao u knjigu. Muzička redakcija Ivan Petrović, Vesna Gemović, Ivica Anđelković, Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, Lađana Bušić, Blizanci i Vesničarović Botrić. I ostavljamo vas uz priču Igora Kostića. Uživajte.
Porodična priča.
Imam sestru, da. Ona više liči na tatu, a ja na mamu. Tako ljudi govore. Ja sam, da kažem, ovako malo tamnoput, a otac je skroz, jel, da kažemo, beo. Sestra isto, jel, ima lik očev, ja imam majčić, da, što se vidi. Narav sam povukao na tatu. Jesam, da, ja sam srećen, jako srećen. Ne može da se nasledi, to mislim da jednostavno ima neko ko to daje i uzima. To je teško, teško mi je da učim, to nikada nisam volao, zato sam i završio samo osmogodišnju školu. Krivo mi je stvarno zbog toga, ali to je što je, jel? Jednostavno, volim da učim samo ono što meni odgovara. Pa sećam se, to će mi ostati, to neću nikada zaboraviti. To je bio moj najveći poklon, to je bila harmonika koju sam dobio za moj rođendan, četvrti rođendan. Dobio sam na poklon od moje majke. i ja sam se obradovao tome kao malo dete i sada isto tako, kad god sviram. Kad sam video harmoniku, tačnije, a pre toga sam stalno onako imitirajući, jel gleda ujaka kako svira i onako na telu kao, jel, glumim da imam harmoniku. I onda, kad sam ja stvarno pravu harmoniku uzeo ruke, to je dečiju malu, to mi je bilo, ne mogu da objasnim te osjećaj, ne mogu da objasnim, znači ja sam se automatski prilagodio i tako sam počeo sam, jel, da sviram, pomalo, pomalo neke pesme sam skidao tada već, sa 4 godine. Prvo sam svirao od jel, Duška Petrovića, to je moj neki tamo pradeda. Giuliano se sećam, ta pesma izašla, to je jedna romska pesma. I ovaj, prvo sam počeo to da sviram, druga pesma se sećam, bilo je od Šabana Šaulića, jel Kole pije. Bavio sam se pretežno narodnom muzikom, jel moji su to slušali, ovaj, nikako zabavnu muziku, to ne dolazi u obzir, klasiku nikako, samo narodnu. I ovaj, eto tako ja sam polako, jel, kao samouk. Kasnije me je otac odveo kod profesora Dragana Masovića, gde sam se školovao na privatnom nivou 7 godina. Tu sam usavršio svu potrebnu tehniku, a onda sam došao do jednog stepena da, u stvari, ja nisam to želeo. Nije to ono što sam želeo. Nisam se u tome pronašao. Onda sam napravio jednu pauzu, dobru jednu pauzu, 10 godina uopšte nisam svirao, ali bavio sam se pedagogijom, imao sam učenike, živeo sam u Beču, onda sam se vratio ovde, ima već jedno, neko vreme sam ovde, čini mi se, da, 2 godine sam ovde, u Beogradu. Odlučio sam da se bavim, jel, da budem ulični muzičar. Aj sad, šta ću da sviram na ulici? Onda sam ja poskidao, kao što je, recimo, Despacito, onda šta znam, Mente Paka, Ricky Martin, i tako dalje, Camila Cabello, jel, Havana, razno razne numer koje su još uvijek u trendu, kao što je Michael Jackson, jel, to nikad neće izumreti. I tako sam počeo da sviram kao ulični muzičar. Ovu harmoniku mi je poklonio, ovaj, pošto sam se bio razočarao tada kad sam prestao da sviram, jel? Ja sam prodao i harmoniku i sve, znači instrumente koje sam posjedao, nisam više teo da sviram. I onda me prijatelj, koga ja zovem Jackson, naterao, tako reći, poklonio mi ovu harmoniku predivnu i tako sam počeo ponovo da sviram. Mislim da ja ličim na nju. Šta mi je najvažnije da sviram? Pa najvažnije mi je da imam pažnju. Važno mi je pažnje, ja, dok sviram. Po njima sam već dosadio, njima sam već dojadio. Na početku je bilo, ko sam još bio tada klinac, bilo je vežba Igore. Igore, ubićete tata, nisi vežbo danas, rećete kod tate, mama, da. Opet je vratio profesor, godinu dana vežbaš samo triolu, sino šta je to s tobom, zašto ne vežbaš i tako to, imali su veliki problema sa mnom, bio sam problematično dete. A kasnije, jel, sam mi se toliko smučio, znači dosadio sam im više, ja sam vežbao po 10 sati, 10 do 12 sati vežba, jel, nema. Da, sada je ne više toliko, barem kući ne, ali na ulici da. To je jedna meni od dražih, to sam i ja i moja ćerka koja se zove Viktorija. To je meni, mogu da kažem, najdraža fotograf. Ona je mala, ima 7 godina. ona je talentovana za više stvari. Talentovana je jako za glumu, talentovana je za violinu, za harmoniku, za pevanje, za igranje. Ne znam šta ću s njom da radim. Počeo sam da učim harmoniku, naučila je Havanu da svira, onda neće to, hoće violinu, onda hoće da bude glumica, pa hoće da bude igračica, ne znam. Nisam je govorili. Ja sam to sam naučio. Ja mislim da vredim još uvek. Pa nisu me oni toliko, nisu hteli, mislim da nisu hteli da mi mute, da kažemo, pamet i istinu, da kažemo, neku o životu, jel? To sam ja kasnije saznao sam, nisu mi toliko baš pričali o životu, mogu da kažem, životnim ciljevima i to. Mada ja to radim sada sa Viktorom, ja njoj govorim kakva treba da bude i to, mada, teško je to. Ona zna najbolje, mislim, kakva treba da bude, to je teško da se objasni. Najlepši trenutak, kad sam ju dobio, to je bio moj najlepši trenutak. Kako da ne, to je, ja sam bio u šoku, kad sam ju gledao, pa to je neobičan osjećaj, to je... Samo ga sebe držiš, jedan deo od sebe držiš u ruci. Ne može da se to objasni. To ne mogu da objasni. Aha, da li si čula harmonika? Da, naravno, kako da ne. Bila je muzika i sve što treba uz muziku. Šta radimo svaki dan kad ustanemo? Prvo počnemo da se svađamo svi. Gde mi je kafa, gde mi je ovo, gde mi je ono. Igore, zašto si ovo stavio ovde? Onde? Nisi kupio ovo, nisi kupio ono, jel? Viktorija, nemoj to da radiš, smanji televizor. I tako. To je jutarnje, jel? Komunikacija. Jutarnje vežbe su to. To je svakodnevno. Pa najvažnije za porodicu pažnja je najvažnija za porodicu, da, biti prisutan. A za muziku je najvažnije volja i, da kažemo, talenat, vežba. Gde je ljubav? Ljubav već postoji. Thank you.